Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nedavna situacija kada je list Politika prekinuo saradnju sa uglednim karikaturistom Dušanom Petričićem podstakla nas je da u današnjoj emisiji govorimo o fenomenu cenzure i njenim društvenim posljedicama. Dokle treba ili dokle može da ide oštrica, bilo da je izražena crtežom, dakle karikaturom ili rečima, aforizmom, satirom, pitanje medijske slobode, ali i odnosa medija prema toj slobodi. U pomenutoj situaciji čini se da je vlast zauzela nešto opušteniji stav prema političkoj karikaturi, dok se najstariji list na Balkanu uplašio pred zagarantovanim medijskim slobodama. Dušan Petričić, kako saznajemo, nastavio je svoj rad u NIN-u. Naši današnji gosti su profesor dr. Ratko Božović, sociolog. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I Dušan Miklja, književnik i novinar. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Evo, ja sam htjela baš da vi danas budete naši gosti, s obzirom da ovdje jesu potrebna i sociološka i objašnjenja naše struke novinarske, da se koliko toliko protumači ova situacija. Profesore, koliko su ovakve situacije nelagoda za javnost?
To je nelagoda u kulturi. To su incidenti, u stvari. To je, da ne bude dosadno, da ne upadnemo u mrtvilo i ravnodušnost dosade. Ja mislim da ste vi u najavi na neki način to već odredili u neku ruku, a ja bih to malo drugačije formulisao. Drugačije formulisao iz prostog razloga što mi se čini da je ovdje atmosfera takva da imamo ne samo cenzuru, nego da imamo mnogo više autocenzuru. Dakle, to je po meni, obično se kaže, to je odnos kokoške i jajeta i tako dalje, ali meni se čini da je najveći problem ove utihle javne reči, javnog mišljenja, javnog dijaloga ili ako hoćete kritičkog rezonovanja ovdje poprilično spustio se na niske grane. Gotovo da je nestala ta čitava sfera jednog kritičkog ozona koji bi osvežavao čitav naš prostor. Tako da ovo nije samo problem jednog dakle autora, jednog umjetnika, jednog karikaturiste, nego ovo je problem naše sredine u kojoj mi, čini mi se, malo delimo ono što je naše društvo sa stanovišta anomičnosti društva, u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Prema tome, tu u taj kontekst bi ja stavio sve ovo, jer mi se čini da imamo jednu atmosferu u kojoj se ne zna zapravo sve dobro ili ne zna se gotovo ništa, zbog čega neko ne može biti više u politici i zbog čega mu se skreće pažnja ili zbog čega je konačno pravljen i neki, da kažemo, čitav cirkus sa onim što je već bilo prezentirano kao kritički odnos ili ako je jedna karikatura javnog polja. Ali mislim, to je već nešto što po mom mišljenju skreće pažnju na nešto što je prostor one slobode. Slobode u javnom polju i slobode u samoj kulturi. Jer ako nema pune slobode u kulturi, tu nema kulture. Ako nema konačno slobode, nema ni istine. Tako da su to sve naše pitanja ovdje u ovoj vašoj atraktivnoj emisiji koja moramo pokrenuti, koju moramo imati na umu. Dakle, atmosfera je zaleđena, atmosfera je sporna, atmosfera ne mora niko da nekome kaže da to ne može. A već imamo ljude koji su prestrašeni šta može i šta ne može. Pa to nije dobro. Nije dobro da se neko plaši, da je strah ušao u ljude sa stanovišta onog što će biti prisutno u javnom polju, što će biti prisutno u karikaturi. Karikatura je jedna specifična forma, ja bih rekao, opstajanja ili kritičkog oka ili kritičkog ogledala. I mora se za nju naći prostor i razumevanje, jer to nije bukvalna kritika, nije to dakle ona prizemna kritika koja se može naći u onome što je vulgarni odnos prema bilo koje ličnosti, našto u političkom polju ili bilo kojoj dimenziji života i tako dalje. To je nešto što moramo shvatiti, da ovdje sad jeste problem. Ako smo došli do karikature da je ona problem, onda ja mislim da smo daleko, daleko otišli u prostor neslobode.
Profesore, vidite, mi imamo sve više obrazovanih ljudi. Koliko imamo doktora nauka, koliko imamo ljudi sa završenim fakultetom, a situacija govori ono što se događa u stvarnosti sasvim drugačije. Pa ko su ti ljudi koji se školuju na najvišem nivou, a da nemaju u sebi ugrađeno to osjećanje kritičke distance, kritičke svesti i tolika energija da tako uludo negde odlazi, da se ništa ne pokreće na način na koji bi trebalo?
Pa to je druga priča, to je već priča o egzoduzu mozgova. Vidite, mi smo imali ovdje jednu situaciju da su na hiljade mladih, najtalentovanijih ljudi, stručnjaka, napustili ovu zemlju, spakovali kofere jer nisu htjeli da učestvuju u ratu, nisu htjeli da izgube svoj život u ovoj našoj, dakle, balkanskoj krčmi. I oni su otišli, dakle, tražeći sebe i svoju ličnost i svoju samopotvrdu negdje drugo. Ali interesantno je da niko nije izračunao koliko je takvih ljudi napustilo ovu zemlju. Zar i to ne govori kakav je to odnos prema tim ljudima koje vi pominjete? Zar i to ne govori o tome zapravo koliko mi ne vodimo računa onome što je talent i što su same vrednosti? O tome se radi. Prema tome, mislim da ljudi, talentovani ljudi ili ako ćete ljudi od kreacije, to je svijet poseban sa stanovišta senzibiliteta, stanovišta osjetljivosti, stanovišta osjećajanja, stanovišta rezonovanja, stanovišta individualiteta, sa stanovišta razlike. Pazite, i mislim da ih moramo zapaziti kao takve. Jer ako mi prepustimo, dakle, da prosek ili partokratski rezon bude prisutan u tome što je naš život ili što je polje javnosti, onda mi nismo u stagnaciji. Mi smo onda u regresiji. O tome se radi. Tu je problem, čini mi se. Tu je problem tog čitavog našeg samorazumevanja. Ko odlazi i ko ne može da bude na neki način to što jeste u profesionalnom smislu. Jer ovdje, pošteno govoreći, imamo jednu situaciju u kojoj se talentovani ljudi ili veliki broj ljudi na neki način povukao i izvan je javnog polja. Prosto. I zbog toga što mediji nisu tako širokogrudi za sve to, što znamo na kojoj se televiziji može, na kojoj se ne može biti, gdje se može biti prisutan, u kojim novinama, u kojima se ne može biti. Pa onda i kad nešto žalosni progovorite što je individualno mišljenje, kritičko mišljenje, onda vas tabloidi vuku po blatu. Zato je čovjek od digniteta, od integriteta, od karaktera, pa neće da priča priču da bi ga neko povlačio po tabloidima i nalazio mu neke izmišljene, da kažemo, istorije ili biografije i tome slično. Znate, ljudi su osjetljivi na to. Sve u svemu, da prosto kažem, ovdje vlada veliki nered i kultura je i dalje na margini i marginalna vrednost, i to je najveći problem. I ja kažem, to je najveći problem zbog toga što ja držim da je kultura najširi pojam i da se u kulturi zauzima stav o svemu što se stvara u zajednici, a kad je ona na margini, onda da bome mi ne možemo vršiti strukturalne promjene. Jer u kulturi se zauzima stav o svemu što čovjek stvara i što bi trebalo da stvara. Jer kultura, stanovišta vrijednosti, nije ono što je bilo i što je sada, nego što bi trebalo da bude, što je anticipacija onog što dolazi. Eto, ja mislim da tu imamo mi probleme. Znate, kad odvojimo neku crkavicu tamo u budžetu za kulturu, to je onda nešto sa nula, znate, počinje sa nulom i tako dalje. Znate, to ja vidim kao probleme rezonovanja i razumevanja gdje kultura mora biti u jednoj zajednici koja vrši transformaciju, promjenu. Ovdje je postradao srednji sloj, kojega vi pominjate ovdje. Je li tako? On je bio siromašan i u krizi, u tranziciji, on je propadao i ponovo je ona u velikim problemima. Tako da mi ne rezonujemo dobro, kad ne shvatimo da istinskih promjena nema bez tog srednjeg sloja, bez pameti, bez obrazovanja, bez inteligencije koja je kritički raspoložena prema svemu što se stvara. Pa nisu ovdje samo bogovi koje ne smijemo dodirnuti, pa nismo konačno u polju religijskog odnosa ili verskog odnosa da ne možemo bilo šta dovesti u pitanje. Možemo se razlikovati, možemo različito mišljenje konačno konstruisati, jer, pazite, kad je pristupno različito mišljenje, kad je pristupan dijalog, onda stvari stoje mnogo bolje. Onda čujemo drugu stranu.
Zdravija je sredina odmah.
Jer ja, pazite, kad vodim dijalog sa vama, ja se mogu ne slagati sa vama, ali kad mi podastrete svoje argumente, ja, ako sam dobronamjeran, ako sam autentičan sagovornik, ja ću prihvatiti nešto od vaših argumenata, pa ću obogatiti svoju paletu znanja i saznanja, izaću iz dijaloga drugačiji, promijenjen i tako dalje. Ovdje mi nemamo dijaloga. Kakav dijalog? Gdje postoji dijalog? Nema ovdje dijaloga.
Da.
Dijalog je ovdje ubijen.
Kultura jeste na margini. Ne treba tu mnogo razmišljati da li jeste ili nije. Jeste. Ali i na margini, kad jeste, ona ima tendenciju, odnosno neko ima tendenciju, to kad kažem neko, to pod navodnice stavljam, da uruši i tu marginalizovanu ulogu kulture. Dakle, sve ide u tom smeru urušavanja, pa možda ne baš nestajanja potpunog, jer se neko ipak pobuni pravim kulturnim vrednostima, kaže, e pa ne možete, kultura mora da opstane, mora da ima svoj identitet, mora da predstavi svoju vrednost u onom najboljem estetskom smislu.
Meliha.
Onda se nešto malo pokrene na opštem planu.
To gdje je mjesto kulture i gdje se kultura nalazi, to je naš strukturalni problem. To je strukturalni problem. Evo, reći vam nešto će biti vašim slušalcima na neki način očigledno. Na fakultetu političkih nauka, kad je vršena transformacija fakulteta, prvi predmet koji je ukinut je istorija civilizacije. Evo, to je Mika kao diplomata i kao svjetski čovjek. Pazite, vi hoćete da međunarodni smjer, spoljnu politiku ostavite bez civilizacije, istorije civilizacije. Drugi predmet koji je bio sporan, pazite, da sporan ne može biti, je kultura. Pazite, koju sam ja tamo na neki način pokrivao. Vi ne znate koliko sam ja bitaka bio da kultura bude pristupna na svim smjerovima, na svim, na socijalnom, međunarodnom, političkom, novinarskom i tako dalje. Sad čujem da, kad sam ja otišao 99. godine zbog onog čujnog zakona o univerzitetu, kad je srušen univerzitet, faktički stanovište identiteta univerziteta, pazite, tada je ipak kultura bila na svim smerovima. Sad sam bio pozvan da se obratim mladim ovim studentima koji dolaze i tamo su bi rekli da više nema kulture na svim smerovima. Pazite, tu se nešto dešava neverovatno. Neverovatno sa stanovišta samorazumevanja nas u odnosu na samu kulturu, koji je najširi pojam. Pa moramo li se vraćati na 26. godinu i doktorsku disertaciju Miloša Đurića? Da ne uzimamo ove moderne teoretičare, koji je rekao kultura je sve od stvarnosti do večnosti. Ona podrazumijeva ono vidljivo i ono nevidljivo. Ono ovostrano i ono onostrano. Dakle, ovdje se kultura ne vidi kao najširi pojam i kao pretpostavka za sve ostalo. Zato kažem, to u kulturi može na neki način da bude prisutan neko ko za kulturu nije na neki način pripremljen da bude u kulturi, u kulturnim institucijama. Pa na neki način to se i doživljava kao sporedni kolosek. Pa i sporedni konačno kadrovi i tako dalje. Sve je to jedan veliki nesporazum.
Da predahnemo, pa ćemo o toj vrsti nesporazuma koji je očigledno bio i u ovoj situaciji koja nam je bila i jeste još uvijek povod za razgovor, razgovarat ćemo kasnije.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare and I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Dakle, nastavljamo naš razgovor. Tema je o fenomenu cenzure. Nažalost, desilo se što se desilo sa karikaturom našeg uglednog umetnika Petričića, ali evo neki drugi medij je prihvatio čoveka svetskog renomea i njih ne interesuje ni da li on kasni sa, kako su u obrazloženju nekom, čitala sam negde, rekli u politici, sa dostavom svojih karikatura redakciji, da li je previše skup, treba da bude, jer je vrednost to što on plasira, umetnička vrednost. Dakle, kolega Miklja, kako vi gledate, kako tumačite ovu situaciju?
Pa mislim da je zabrinjavajuće, možda i tragično, ako to nije preterana reč, a mislim da nije, da društvo ne shvata ili ne shvata u dovoljnoj meri da je cenzura veoma prekoračila svoju definiciju u pojmu strani reči kod Ujaklije, koji određuje kao davanje na uvid nekom zvaničniku umetničke tvorovine da bi on izrekao dopuštenje ili zabranu da se to izvodi. Sada više to nije potrebno, jer je cenzura u toj meri razuđena, u toj meri je raširena, da daleko, kako sam već rekao, prevazilazi tu prvobitnu definiciju koja postaje gotovo poželjna, jer bi onda bar znali prostore u kojima je tako nešto moguće. Sada ona, to je moje duboko uverenje, apsolutno prisutna u svim sferama života, a naročito naglašena umetnosti. Umetnost po svojoj prirodi je kritična, to je njeno neizmenljivo i rekao bi suštinsko svojstvo. I ako neko želi da ukine tako svojstvo umetnosti,
on utiče i na svest samih građana. Jer da bi neko postao političko biće, morao bi pre toga da postane kulturno biće u smislu da ima dovoljno kritičke svesti i građanske odvažnosti da izražava svoje mišljenje. Znači, kultura nije autonomna oblast. Ona u velikoj meri, u najbitnijoj meri utiče i na političke prilike. I moje osjećanje, koje je potvrđeno mnogim primjerima, između ostalog i ovim sasvim nedavnim ostranjenjem karikaturista, ne samo karikaturista, već priznatog u svetu umetnika iz politike, je po meni dokaz da postoji želja, namera da se ukine čak i poslednja mrvica neke autonomnosti u mišljenju. I ja sam uveren da to nije dobro ni za vlasti. Jer razumne vlasti bi morale, radi ispravljanja sopstvenih zabluda i grešaka, da imaju neki glas koji će biti van ovog opšteg, sve raširanijeg hora odobravanja, povlađivanja i sada već obožavanja. To nije zdravo, to nije normalno. Potrebna je, znači, kritička misao i vrlo je pogrešno kada se njeno izražavanje isključivo svodi na politički stav ili čak na psihološku neku kategoriju mržnje i ljubavi. Najjednostavno, zdravo društvo je nezamislivo bez kritičke svesti, a ono je najviše prisutno, ona je najviše prisutna umetnosti.
Da, a profesor Božoviću, prenebregava se ta umetnička karakteristika karikature. Niko u tome ne vidi, svi na prvu loptu reaguju, kao da je to sad do kraja preslikana stvarnost. Stvarnost je tu inspiracija da bi čovek koji je u karikaturi, odnosno koji karikaturista, pogrešno sam rekla, iskazao svoj odnos metaforom o nečem što jeste predmet njegove inspiracije.
Reći vam nešto o tome, inspirisao me i Miklja oko umetnosti, da kažem, umetnost je najslobodniji vid bivstvovanja. Ako nije slobodna, to više nije umetnost. Prema tome, i ove specifične forme umetnosti ili izražavanja, kao što je karikatura, ako karikaturista nije onaj koji može na najslobodniji način da iskaže svoju dosetku ili svoju ironijsku svest ili svoj kritički odnos, onda ga više nema. Vidite, vi postavljate pitanje cenzure i autocenzure. Pa otkud autocenzura ako nema cenzure? To znači da je cenzura postala jedna sofisticirana, prikrivena forma, otprilike kao nešto što dolazi iz tajne države, što je iza zavese, što neko to diktira ili što neko se nekome dodvorava. Znate, mislim, i onda imamo autocenzuru. Imamo ovdje izrazitu autocenzuru. Ja vam mogu reći da sam vidio i novinare kad na pitanje koje obično benigno ja odgovaram malo žustrije, vidim strah u očima. A znate, to je strašno. To je strašno da razgovaram s vama a kad ja izražavam svoje mišljenje, a da ste vi preplašeni. To znači, ne smijete da čujete moje mišljenje, a kamo li da budete slobodni? Pa kako da onda mi budemo slobodni ako smo prestrašeni, ako smo u velikom strahu? Ovdje veliki strah vlada. Vidite, što se tiče karikature, ja sam setio onog nesporazuma sa Brankom Ćopićem i eretičkom pričom, ako sećate. Onda je Tito rekao: Ćopić laže. Pazite, Ćopić laže zato što je napisao jednu ironijsku formu, jednu formu koja traži apsolutnu slobodu. To je bio nesporazum. To je bio potpuni nesporazum u razumevanju šta jeste humor, što jeste satira, što jeste, ako će, jedna forma umetničkog izražavanja.
I to ga je koštalo u životu.
Normalno ga je koštalo, jer ja lično mislim, ne znam, ja sad zaradio, to je teško reći, a da čovjek ne pogreši, to su vrlo neizvjesne stvari, ali sam siguran da smer istraživanja književnog ili stvaranja književnog Branka Ćopića je bio promenjen. Ja držim da je on imao velike potencijale za ono što je humor i satira, a nije se pokazao u punom smislu u tom smeru i tako dalje. Eto šta se čini u nesporazumu sa onim što su umetničke vrednosti ili što su vrednosti uopšte. To je veliki nesporazum. Što se tiče karikature, ja mislim prosto da mi imamo karikaturiste kao deo manjinskog mišljenja, kao deo onog što je partikularno, što je na samoj ivici, što je gotovo zanemarivo stanovišta onog što dolazi kao opšte važeći aplauz političarima i političkoj eliti. Tako da ovdje činim se odnosno na to većinsko mišljenje, na to mišljenje jednoumlja, jednosmernosti, jednodimenzionalnosti, dakle da se misli na isti način, da se prihvata na isti način, da nema alternative. Ovdje čini se imamo jednu tešku situaciju za svako manjinsko mišljenje. Ovdje su karikaturisti zapravo sami Don Kihoti. Znate, Don Kihot udara na vetrenjače, prosto to je sad metafora, kao što rekao ste, ono što rade karikaturisti svoje vrste metafora. I ona se ne mora i ne smije se bukvalno shvatiti. Prosto nema smisla bukvalno se shvatiti.
Ali kako, profesore, prosite što vas prekidam, jedan čovek koji je na mestu glavnog urednika, novinar, istaknuti, ugledan novinar, u svom delu posla postao je poznat s mnogo razloga. Otkud, ja pretpostavljam da je autocenzura ovo o čemu ste sad govorili, kod njega prevladala nad onim što on jeste kao novinarsko biće.
Pa znate, kada imate ovaj tsunami ovog, ja kažem, nektičkog odnosa u društvu, kada imamo društvo koje je umrtvilo stanovišta kritičkog stava, kritičkog odnosa, kritičke javnosti, pa ovdje ne postoji kritička javnost. Ovdje ne postoji javnost sem ona javnost koja aplaudira i odobrava jedno jedino mišljenje i jedno razumevanje i našeg života i naše stvarnosti.
Jer karikatura ne može biti škodljiva. Ne može biti škodljiva. Pa, a inspiraciju karikatura po pravilu traži u, recimo, političkom vrhu. U celom svetu je tako.
Traži prosto...
U nečem što je na tom društvenom nivou potreba da se iskaže crtežom, eto, naša neka situacija običnog čoveka koji bi nešto na taj način trebalo da razume.
Karikatura nije, što bi rekla Isidora Sekulić, duhovno ogovaranje. Prosto to moramo razumjeti iz prostog razloga, nego jedno komično, jedno prednaglašeno, jedno hiperbolično kazivanje o realitetu, o ličnostima, a naravno onim ličnostima koji dominiraju sa stanovišta uticaja na naš život i politiku.
I karikaturu po pravilu dobronameran smeh prati. Ne smeh poruge, nego nekog osjećanja koje se stvara u čoveku, čak osjećanja zadovoljstva, u najboljem smislu reči.
Vidite,
ne malicioznog odnosa prema onom što je predstavljeno. Ako uzmemo
našu štampu, naše novine, je tako, one iskazuju jedan sumor i umor čitavog našeg ambijenta ili našeg života i tako dalje. I sad karikatura je sad alternativa. Ona je jedna kritička pozicija, ona je već nešto što je drugačije. Ona udara na sivilo čak i tih novina u kojima se pojavljuje karikatura. Zato se ona pojavljuje, karikaturista jeste, dakle, čovjek koji ima stav, kritički stav, jer ako nema kritički stav, onda on ne postoji kao karikaturista. Mi nemamo mnogo tih karikaturista danas koji su... Dakle, usmereni na političko polje, politički život.
Imamo Koraksa, Petričića
i Somborca.
Da.
Dakle, to nemamo karikaturiste koje možemo pribrojiti na jednoj ruci. To je dakle manjina. I protagonisti tog baš manjinskog mišljenja. I te razlike. Ali ovdje se razlika kažnjava. Ovdje razlika nepodobna. Ovdje se hoće podobnost. Hoće se, dakle, na samo jedno umlje. Razumijete, mi smo se vratili na to, da se mi ne zavaravamo, govorimo otvoreno, govorimo iskreno, govorimo jasno o tome. Mi imamo tu situaciju. Zato kažem, tom uredniku možda nije niko ništa rekao, ali on razumeo u kakvoj sredini živi i šta ga čeka ako ne bude u znaku očekivanog ponašanja. E, tu je problem. Tu je problem što naše ponašanje mora biti očekivano ili će biti sporno. Pazite, to je najgora situacija, ta uslovna situacija. Ili ćeš biti nagrađen ako si, dakle, dobro došao da podržavaš ono što je dominantno i što je većinsko mišljenje, ili ćeš biti kažnjen i osporavan ako si sa tom manjinskom dimenzijom mišljenja. Vidite, to
je kako glavne urednike osloboditi tog osjećanja
straha? Ne možete ih osloboditi, jer ja mislim da je to taj socijalni kontekst u kojem mi živimo. To je taj opšti trend, znate, koji je zavladao, jer je ovdje, čini mi se, najgora situacija moguća, jer je zavladao jedan strah ljudi. Strah da ne ostanu bez radnog mjesta, da ono malo muke što imaju i to ne bude presušilo, da konačno ostanu nekako oni koji mogu da stoje uspravno. Ovdje ostaje pitanje uspravnosti ili moraliteta. To znači da ne činimo ništa što bi doveli u pitanje egzistenciju sebe, sve porodice i tako dalje. Jer mi opstajemo na jednom niskom nivou egzistencijalnih realizacija. I to je veliki problem.
Ali vidite, ljudi kad dođu, u novinarstvu, na ta ključna mesta glavnog urednika, na primjer, oni do juče, ako su bili buntovni, ako su u svojim kolumnama imali veliki broj čitalaca ili svojim načinom kazivanja u javnosti, oni dolaskom na to mesto sami sebi izvrše nekakvu vrstu skrajnuća u odnosu na sebe od nekad.
E, vidite šta
to
se
je tu... čudna situacija.
Apsolutno, čuda je situacija i za Miklju i za literaturu je to odlična situacija koju može Miklja više i bolje odrediti nego ja i kroz svoju literaturu. Iz prostog razloga, jednog trenutka nema naše ljudske složenosti, nema našeg moraliteta, jer smo se pretvorili u funkciju. Pazite, čovjek funkcija. To je
što se funkcija na taj način ograničavajući način?
Zato što su stvorili takvi uslovi, takve pretpostavke. Zato što
pravila treba da postoje,
kao urednika takvog očekujete ili neću biti urednik. Ili neću biti, nema me kao urednika. Jer niko nije glup da ne shvada u kojoj sredini i u kakvim pretpostavkama on može opstati kao urednik. Vidite, o tome se radi. Zato ja kažem, najveći je problem ta skrivena atmosfera gdje niko kobajagi ništa ne čini da se nešto zabrani, a ljudi su u znaku autocenzure. Pa kako to da su ljudi u masovnoj autocenzuri, a nema cenzure? To znači da ona negdje ipak iza neke zavese, negdje u kameri obskuri, u nekoj tamnoj prostoriji u kojoj se o svemu odlučuje. Jer ovdje imamo i tu tendenciju da se odlučuje o svemu sa jednog mjesta i da se to jedno mjesto određuje kao mera svih stvari. Pa zar je to normalno? Pa to nije normalno.
Evo, ja ne želim da povjerujem u takvu situaciju,
da vam kažem, to je jedna ekstremna situacija i to je svojevrsni ekstremizam. A tamo gdje je ekstremizam prisutan, tu imamo patološke dimenzije života, tu imamo patološko društvo. U sociološkom smislu, patološko društvo je ono u kome preobrađuju ekstremna ponašanja. Pa kakva to ponašanja ovdje preobrađuju da nisu ekstremistička i da nisu ekstremna? Pitam ja vas. Eto, o tome se radi.
Izvolite, Miklja, iskustvo novinarsko bogato. Pa, videli
ja
ste, izveštavali sa raznih mjesta iz sveta, obavještavali našu javnost o svim pojavama, događajima na drugim u drugim zemljama. Kako vi sad komparirate ovu stvarnost? Ne sa onom negdašnjom. Imate vi uvid u situaciju svih tih zemalja i dan danas iz kojih ste izveštavali. Znam da je u pripremi jedna knjiga koja će se baš u romanesknoj jednoj formi baviti ovim pitanjima.
Pa vratio bih se na početak našeg razgovora da je cenzura sada kao neko kancerogeno tkivo zahvatila i doslovno sve društvene oblasti i da ne postoji nikakva potreba da se ona zakonski izražava, jer je ona prisutna i prevlađujuća u društvenim prilikama.
Ali vidite, imamo zakon o informisanju i medijima. Pa ja sam juče malo prilistavala taj zakon. Ima dosta članova zakona koji govore suprotno svemu onome što bi što je cenzura, znači daje se sloboda.
Ne, ali ja zato upravo naglašavam.
Ukinut je 33. onaj famozni član krivičnog zakona, ako se seća, to verbalnom deliktu. Dakle, legislativa dopušta, daje mogućnost, a mi pred tom mogućnošću ostajemo nešto uplašeni. Zašto? Ne, ali, ako nam zakon upravo daje pravo na slobodu, koji se odnosi na medije.
Da je to mnogo šire od nekih zakonskih ograničenja, ako ona uopšte i postoje, ali ona nisu potrebna da postoje, jer su ona prisutna u svesti. Vi imate toliko mnogo sada vidova samoograničenja i sa drugim mehanizama da osujete svako nepoželjno mišljenje, da cenzura u onom klasičnom smislu uopšte više nije potrebna. Vi imate egzistencijalnu cenzuru koja je sadržana u strahu ljudi da će izgubiti posao. Vi imate cenzuru savesti, koja je najređe do duše, gde ljudi od integriteta ne mogu jednostavno da podnesu, da deluju, da pišu ili da stvaraju u mediji koji je protiv svega onoga što, u što oni veruju kao slobodni ljudi. I vi ste imali do duše retke prilike da se takvi ljudi povlače. Imali ste primer politike, da je jedan od kolumnista se povukao posle odstranjenja Petričića, pre toga to učinila ona profesorka sa ekonomskog fakulteta, mislim Danica, ili tako se zove. I vi imate jednu pojavu koja je zastrašujuća i razorna za samo tkivo i novinarstva i kulture i umetnosti i najzad društva, da se odstranjuju ličnosti. Odstranjuju se ličnosti, ja sam nedavno za jedan sajt, pošto i nam prilike da pišem za pisane medije, napisao i to je toliko očigledno da zaista predstavlja gotovo životvorenje Huxleyevog vrlog novog sveta i Orvela i dela, gde se ličnosti zamenjuju šrafovima. Vi vidite sa kakvom lakoćom se ostranjuje ono malo ličnosti iz novinarstva da bi se zamenili bilo kojim šrafom.
Petričić je zamenjen drugim karikaturistom.
I zašrafiti. Znači, samo uzmete iz, poručite iz neke metalostrugarske radionice, ali ako čak i ti šrafovi imaju malo širi opseg, promer, to onda već nevolja za urednika. Jer više ne može da mehanički uređuje novine. I dešava se nešto što zaista mora duboko da zabrine. Sa stanovišta zdravog razuma i čak interesa listova, bilo interesa njihovog ugleda ili komercijalnog, bilo bi važno da imaju što više ličnosti koje su poštovane i koje su čitane. Kod nas se dešava nešto sasvim suprotno. Oni su nepoželjni. Zato što je vrhovna odrednica prema kojoj, u koju gleda kao u nekom hramu, kao u neko božanstvo urednik, da li je to što će se objaviti ili nacrtati poželjno ili nije. Ako nije poželjno...
Ali za koga, da li je poželjno ili nije?
Da li je poželjno sa stanovišta vlasti. Dakle, ne mora postoje nikakve izričite zabrane. Urednik zna da za njega jednostavno nije dobro, bilo za njegovu karijeru, bilo za njegove prihode, ako objavi nešto što nije poželjno. I na kraju kraja mi vidimo, ljudi primećuju izostanak ovi najpoznatiji ličnosti tipa, ne znam, Bećkovićke, sada Petričića, ali trebalo bi malo da prelistaju ko sad sve radi u novinama, vidjet ćete da u Blicu 90% ljudi koji su bili zaposleni ne rade. Mislim, govorim o ličnostima. Takav je slučaj sa B92. Takav je slučaj...
I vama se nešto slično desilo u Blicu.
To je zaista dramatično. Da oni mediji koji su se predstavljali, sad vidimo lažno, kao glasnici alternativnog i drugačijeg mišljenja, da su i oni podlegli, kako oni kažu, eto tako, potrebama tržišta, ali u stvari iza te potrebe tržišta se i tekako prepoznaju politički motivi.
Vidite, reći vam nešto.
Samo da kratko da predahnemo, to je pravilo u našim emisijama, pa ćemo nastaviti. Dakle, čuli smo malo čas od profesora Božovića da je kultura stav. Kakav vi odnos imate prema medijima? Kultura je opšti pojam.
Reći vam otvoreno, rad dolazim u vašu emisiju. Hvala. I još uvijek na Radio Beograd, kad me zovu. Moram priznati, ranije sam malo bio češće prisutan, ali dobro, to je sticajem nekih okolnosti možda, dešavalo se to. Ali vam mogu reći da nekoliko televizija koje me zovu, koje me neprekidno zovu, ja ne idem. Prosto ne idem tamo, jer su postale u novinarstvu uslužne delatnosti za održanje vlasti. Juče smo baš zvali za jednu emisiju i vrlo nezgodno, ponekad su tamo i moji studenti. Znate, vi ne možete da zamerite studentu što radi u nekoj problematičnoj televiziji koja ima, dakle, te frekvencije koje je dobila, ja mislim, greškom i pogrešno, ali svejedno. Ali pošto se juče javila meni jedna urednica i tražila da dođem u emisiju, ja sam rekao ne mogu da dođem u vašu emisiju, ne mogu da dođem na vašu televiziju, ja ne dolazim na vašu televiziju i neću da dođem na vašu televiziju, jer ja sam osporavao javno to što vi činite u programu, to što imate taj reality program i što trujete čitav jedan dakle, prostor kulture tom estradizacijom na najnižem nivou. Ako sam već kritikovao to, ja moram da budem konsekventan sebi, to znači ja ne mogu da dođem tamo, ne mogu da podržavam vas i moje prisustvo mora biti odsustvo iz toga. Ja mislim da ima i previše lagodnosti da se to previđa, kao da ne znamo šta se desilo sa nekim medijima, kako su oni postali prostori za apsolutni aplauz vladajućoj garnituri. Znate, mislim, to deluje pomalo otužno. Otužno je prosto stanovišta života. Ako nema raznolikih boja u životu, imamo dosadu. A dosada je sve što je bilo na neki način do sada, a meni se čini da je dosada sada i poneviše prisutna. I da imamo pakao te dosade, baš zbog toga što nemamo to raznovrsje. Ja mislim, inače, obično se govorilo da je cenzor čovjek koji je daleko od sunčane obale. A ja mislim da ti koji stvaraju tu atmosferu, da je ovakva naša atmosfera, da se ljudi tako odnose prema onome što je, ako ste umjetnost, stvaralaštvo, kritičko mišljenje, javnost i tako dalje, ili kritička javnost, da to nisu sunčani ljudi. Da su to ljudi koji imaju, ja mislim, problem sa sobom. Jer pazite, ako ja nemam, kao onaj koji odluči o nečemu, slobode u sebi, neću ja dati ni šansu vama da imate slobode. Jer hoću da budete oni koji liči meni. E, to je to polje bezličnosti o kojoj Mike govorio. To je. Ličnost je sporna.
Da.
U bilo kojoj formi života.
Kolega Miklja, zašto ovakve situacije uvek prati čutnja kolega? Kad se nešto desi, niko ne reaguje. Ili malo, veoma mali broj ljudi reaguje. Informativno. Ja sam čitala tekstove o svemu ovom.
Pa, to je pitanje koje je neophodno da se čuje, a koje bi se moglo formulisati kao vapić, žalosno odsustvo solidarnosti. Ja mislim da bi mnogo više ljudi se odlučilo na otpor savesti, jer to što čine, čine protiv svoje savesti i uverenja, siguran sam, kod mnogih ljudi koji to ne izdržavaju, ali uviđaju, i to se može obrazložiti, to gotovo se može vidljivo opipati, kako bi rekao, da kad neko se usudi da izrazi svoj stav i da pruži neki otpor, da izostaje bilo kako solidarnost kolega. Primjer je zato najzad politika, to je list koji se diči nekim poznavanjem sveta, svojom dugom tradicijom, ostrane svetski poznato karikaturistu koji nesumnjivo doprinosio ugledu tog lista. Znači, uvećavao je. I to nikom u tom listu ne smeta. Ja, kad kupujem politiku, još uvek prelistavam je u nadi, ne u nadi, nego u nečemu što mi se čini apsolutno logičnim, da naiđem bilo kakvo reagovanje, makar odbranu takvi stava. Ne, samo je čutnja. Znači, ostranili ste jednog značajnog čoveka koji je doprinosio ugledu vašeg lista i o tome nema ni reči. Nema ni reči, kao da on pripada nekoj kasti koja je nedodirljiva, o kome se ne može govoriti. To mnogo govori o karakteru tog lista. Kad govorimo o urednicima, nedovoljno se uočava isto tako jedan dokazivi fenomen, da ti glavni urednici su bestidno dobro plaćeni. Ja ne znam koliko je to tačno, ali se govorilo i na razloga u to sumnjam, da su glavni urednici politike, na primjer, imali platu 5000 evra, da su direktori imali platu, odnosno imaju 10.000 evra.
A novinar,
a vi imate novinare,
status urednika.
To važi naravno i za druge listove, za Blic i za mnoge druge. Vi imate novinara, znači to mladi novinara, koji su u najdoslovnijem smislu na najbezočniji način iskorišćavani tako što im plaćaju 20.000, a znam, znači lično znam za slučaj jedne vrlo darovite devojke, če su tekstove objavljivali i koji su bili vrlo poželjni, podobni sad sa stanovišta uređivanja, koji su dali kao nagradu 5000 dinara. To je ponižavajuće i onda mi je palo na pamet da smo možda nepravedni prema robovlasničkom sistemu kada ga ocenjamo kao najgori. Robovlasnik je imao dužnost da hrani i odeva roba da bi mogao da iskoristi za rad tako jedno biće. Današnji poslodavci nemaju te obaveze, pa trebamo budemo pravični i prema robovima. E sad, kad je reč...
A u novinarstvu to je staro pravilo, nepisano pravilo da neko može da bude spoljni saradnik gotovo pola svog veka radnog, a da ne bude primljen u radni
odnos. I kad govorimo o toj cenzuri, znate, o tome, tim mekanizmima prinude, oni su zaista mnogobrojni, a ne postoji gotovo nikakva zaštita ni u onom klasičnom sindikalnom smislu, ni u solidarnosti ljudi. I onda mnogi ljudi, osim oni koji su se priklonili tako nečemu kao neizbežnom, pribegavaju kompromisima, kompromisima u pisanju, a kompromisi u pisanju su pogubni. Ja sam duboko uveren da je kompromis moguć tako što vi odustajete od posla pisanja. Potpuno je legitimno kažete ja neću više pišem zato što mislim da moje pisanje ugrožava moju porodicu, zato što neko u njoj može da dobije otkaz ili da bude na bilo koji drugi način zlostavljan. Ali ako ostajete u pisanju, pa pokušavate da ugodite i vlastima i sopstvenoj savesti, onda to apsolutno aksiomatično pravilo da je to loše i da se to prepoznaje. I vi sad imate tako neke hibridne listove, da ne govorim o ovim, moram ako se klonim preterano ružni reči od ovih listova sa deponije pomijarski, imate također jednu vrlo široku sferu kompromisnog novinarstva. A to je novinarstvo koje se dobro čuva da ispolji jasno stanovište. I zaista čovjek onda mora da se pita da li su vlasti svesne pogubnosti takvog načina razmišljanja i delovanja u medijima i u kulturi šire.
Ja, ako mi dozvolite da iskažem na neki način svoje mišljenje, mislim da to preterano prozivanje vlasti nekako mi ne deluje opravdano. Nije vlast kriva za sve. Ne nastupam sa pozicija odbrane, ali mislim da je problem u novinarima i u medijima. I našem, evo sad uopštavam stvar, našem odnosu prema nečem što ti možda nije ni rečeno, a najčešće nije, ali se ti određuješ
da, ali jeste, ali
sa svog
kažem,
nekakvog
ali
stanovišta ugađanja nečem što ti možda niko i ne traži u tom momentu.
To je istina, ljudi zbog lične koristi ili zbog straha, ali vi imate... To je lako dokazivo. Na neki način saglasnost, saočisnostvo vlasti i najgore vrste novinarstva, čak i u izričitim izjavama, da su to tobože nepristrasne novine, a one se bave najgorim mogućim gadostima. Vi imate prećutno odobravanje, pa čak i posticanje reality programa najgore vrste. A da niko iz vlasti ne kaže da ta tobože sloboda u primitivnosti i vulgarnosti je u stvari mehanizam najgore vrste koji je praktično usmeren protiv slobode izražavanja.
Zašto
i ljudi gube poverenje u takvu vrstu novina i takvu vrstu televizije?
Da, zašto novinari pristaju na takve situacije? Zašto?
Vidite, Melika,
na kraju smo profesore.
Samo da kažem, bojim se da naša priča jeste uzaludna priča. Jedan broj ljudi se distancirao iz prostog razloga što nemaju gde da iskažu mišljenje. Prosto ja sam bio u diskusiju o spinovanju. Znate, pa sam rekao prosto mi u spinovanju možemo da izmislimo neki državni udar samo zbog toga da bi pravili neku atraktivnost, da bi pravili tirar za svoj list. Ali Vidite, to ne može se činiti, to ne smije se činiti. Niko nije zamerio i niko ne zamera tome ko pravi tu konfuziju. A sama ta, da kažem, ajde, karikatura, ona je ovdje sporna. To se ne bavi apstraktnim ličnostima, nego konkretnim ličnostima. E tu je problem. Zato je postradala najslobodnija forma, ako hoćete, umjetnosti kao karikatura, jer se bavi konkretnim ličnostima.
Nemamo više vremena. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Ratko Božović i kolega naš novinar Dušan Miklja. A ja vas, Meliha Pravdić, pozdravljam u ime današnje ekipe u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda.